Et fuldstændig fantastisk fænomen af Hank Green, fortalt af Louise Davidsen. Kapitel 1. Okay, jeg er klar over, at du sidder her for at høre en storslået fortælling om intriger og mysterier og eventyr og nærdødsoplevelser og faktiske dødsoplevelser, men for at nå frem til dem, må du, medmindre du vil springe frem til kapitel 13, det bestemmer du jo selv, først forholde dig til, at jeg, April May, udover at være en af de vigtigste ting, der nogensinde er sket for den menneskelige race, også er en kvinde i 20'erne, som har begået nogle fejl. Jeg befinder mig i den vidunderlige position, at jeg har krammet på dig. Det er mig, der har historien, og derfor kan jeg fortælle den sådan, som jeg selv vil. Det betyder, at du kommer til at forstå mig, og ikke kun min historie, så du skal ikke blive overrasket, hvis der er noget drama. Jeg vil forsøge at være så ærlig som muligt, men jeg indrømmer også, at der er en betydelig vinkling til fordel for mig. Hvis du får noget ud af det her, vil det ideelt set ikke føre til, at du er mere eller mindre på den ene eller den anden side, men ganske enkelt forstår, at jeg er, eller i det mindste var, et menneske. Og jeg følte mig ret meget udelukkende menneskelig, da jeg slæbte min trætte krop ned ad 23rd Street klokken 2:45 om natten, efter en 16 timer lang arbejdsdag i en startup, der, takket være en ufattelig lortet kontrakt, som jeg underskrev, skal forblive anonym. At gå på kunstskole kan godt virke som en forfærdelig økonomisk beslutning, men det er faktisk kun rigtigt, hvis man bliver nødt til at tage det ene vilde studielån efter det andet for at finansiere sin fancy og arrogante uddannelse. Og det var selvfølgelig præcis, hvad jeg havde gjort. Mine forældre var succesfulde og drev en virksomhed, der leverede udstyr til små og mellemstore mælkeproducenter. De solgte og distribuerede for eksempel de små tingester, man sætter på en ko for at få mælken ud. Det var en god forretning. God nok til, at jeg ikke ville have haft en masse gæld, hvis jeg havde valgt et offentligt universitet. Men det gjorde jeg ikke. Jeg havde lån. Masser af lån. Så efter at være hoppet fra hovedfag til hovedfag, reklame, finere kunst, fotografi, illustration og endelig landet på den hverdagsagtige, men i det mindste brugbare bachelor i design, tog jeg det første job, som ville lade mig blive i New York og ude af mit gamle værelse i mine forældres hus i Northern California. Og det var jo et job i en dødsdømt startup, som blev finansieret af det uendelige væld af rige mennesker, der kun kan drømme den mest kedelige drøm, rige mennesker kan drømme. At blive endnu rigere. Men at arbejde i en startup betyder selvfølgelig, at man er en del af familien. Så når tingene går galt, eller deadlines bliver overskredet, eller når en investor får et hysterisk anfald, eller bare fordi, får man ikke fri før klokken 3 om morgenen. Hvilket jeg ærligt talt havde. Jeg havde det, fordi firmaets time management app var en latterlig idé og faktisk ikke hjalp folk. Jeg havde det, fordi jeg vidste, at jeg kun gjorde det for pengenes skyld. Og jeg havde det, fordi de bad de ansatte om at behandle projektet som hele deres liv, i stedet for et arbejde. Hvilket betød, at jeg ikke havde ret meget tid til overs til at arbejde på mine egne projekter. Men jeg brugte rent faktisk min uddannelse til at lave reelt grafisk design. Og jeg blev betalt nok til at have råd til husleje, mindre end et år efter, at jeg blev færdig med uni. Mit arbejdsmiljø var tæt på at være teknisk ulovligt, og jeg betalte halvdelen af min indtægt for at sove i stuen i en toværelses lejlighed, men jeg fik det til at fungere. Jeg løj lige lidt der. Min seng stod i stuen, men jeg sov mest i soveværelset. Majas værelse. Vi boede ikke sammen. Vi var roomies, og April fra fortiden ville sætte pris på, at jeg gjorde det helt klart. Hvad er forskellen på de to ting? Tja. Mest, at vi ikke datede, før vi flyttede sammen. Det er praktisk at hooke op med sin værelseskammerat, men også en lille smule forvirrende, når man har boet sammen gennem det meste af college, før vi endelig hookede op, og nu har vi været et par i mere end et år. Hvis man tilfældigvis allerede bor sammen, hvornår kommer, skal vi flytte sammen, spørgsmålet så op? Tja, for Maja og mig var spørgsmålet, kan vi ikke godt flytte den genbrugsmadras ud af stuen, så vi kan sidde på en sofa, når vi ser Netflix? Og indtil videre havde mit svar været, helt sikkert ikke, vi er kun roommates, som dater, og det er årsagen til, at der stadig stod en seng i vores stue. Jeg sagde jo, der ville være drama. Nå, men tilbage til den skæbnesvangre nat i januar. Den her åndssvage app skulle have en ny release klar i App Store'en ugen efter, og jeg havde ventet på de endelige godkendelser af nogle ændringer i brugerinterfacen, og bla bla bla. Det er virkelig ligegyldigt. Det var kedeligt arbejdsbullshit. I stedet for at komme ind tidligt, blev jeg til sent, som jeg altid har foretrukket det. Min hjerne var suget helt tør af at forsøge at fortolke kryptiske retningslinjer fra chefer, som ikke anede noget om forskellen på raster og vektor. Jeg tjekkede ud af bygningen, det var et kontorfællesskab, ikke engang rigtig lejede kontor, og gik de 3 minutter hen til Subway-stationen. Og så blev mit metrokort afvist, uden nogen grund. Jeg havde et andet, som lå på mit skrivebord på arbejdet, og jeg var ikke helt sikker på, hvor mange penge jeg havde på min bankkonto, så det lød til, at jeg skulle gå de 3 blokke tilbage til kontoret, bare for at være på den sikre side. Der er grønt lys, så jeg krydser 23rd, og en taxa dytter af mig, som om jeg ikke skulle være i fodgængerovergangen. Whatever, dude. Jeg har grønt lys. Jeg vender om for at gå tilbage til kontoret og få omgående øje på den. Da jeg kommer nærmere, bliver det tydeligt, at det er en virkelig, virkelig exceptionel skulptur. Jeg mener, den er fantastisk, men den er også sådan lidt New York-fantastisk, hvis du forstår. Hvordan skal jeg forklare mit udtryk af den? Det er nok altså, i New York bruger folk 10 år på at frembringe noget fantastisk, noget som fanger essensen af en idé så perfekt.